O'shliklarga prezidentning keskin bayonotlaridan so'ng inson huquqlari borasida shaharda yuzaga kelgan salbiy ko'rinish ijobiy tomonga o'zgaradimi deb savol berdik. Savolimizga inson huquqlari himoyachilari, mahalliy hokimiyat vakillari va oddiy o'shliklardan javob so'radik. O'shda prezident bilan uchrashgan huquq himoyachisi Izzatulloh Rahmatullayev O'tunbayevaning keskin bayonotlaridan so'ng ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonadi.
Bu prezidentga hammamiz arzodimizni qildik. O'ylaymanki, muz ko'chdi deb o'ylayman. O'rtasiga aytganda lyot tirmanolsa. Biz mana bir yil davomida qanchadan qancha muammolarni ko'tarib keldik. Bunga yetarli darajada e'tibor berilgan emas. Mana bugungi kunda mana shu muammolar bilan prezident shaxsan o'zi shug'ullanaman deb bizga va'dalarni berdi. O'ylaymanki, kelajakda shunaqa muammolar hal bo'ladi degan umidimiz bor.
Huquq himoyachisi Ravshan Gapirov esa o'shdagi vaziyat o'zgarmay qolaveradi degan fikrda.
Xalqaro komissiyaning natijalariga javob berish kerak. Noyabr oyigacha bajarilishga muhlat berilgan. Shuning uchun kelyapti. Lekin hozirgi gapirayotgan gaplarini oldinroq gapirsa ham bo'lardi bular. Lekin endi muddat tugayotganiga yaqinlashib, shuni majbur bo'lishib gapirishyapti. Lekin o'shdagi holatga yaxshida ta'sir qiladi degan narsadan yiroqadim. Prezidentni gaplarini inobatga ham olishmayapti. Oldida ha deb qo'yishib, keyin o'z bilganini qilishyapti.
Yana bir huquq himoyachisi Abdumannob Xalilov ham prezidentning keskin bayonotlarini quruq gap sifatida baholaydi.
Bu yana quruq gapda. 5000 ta oshiq ugolodeli ochilgan bo'lsa, unga dedi, hech kim chorasini topmayapti-ku 5000 ta odamga. Uy kuygandagi, uy o'g'irlanganga, haligi o'zbeklarda o'lganlarga bittayapti chora ko'rmayapti-ku. 5000 ta oshiqdeli turibdi. Generalni prokuror ham, prezident ham ochiqdan ochib yurib berolmayapti. Nima mo ochilmayapti? Mo o'zbekda o'lgan nima topilmayapti? Mo o'zbek uyga o't qo'ygan nimaga topilmayapti? Deyolmayapti-ku. To'g'ri haqiqatni gapirib chiqsa prezident, bittaga 10 ta odam chiqadi prezident ketsin deb.
Huquq himoyachilaridan so'ng Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimovga mikrofon tutdik.
Prezidentga ishonishyapti ayol kishi. Ayol kishining ostonasidagi jannat degan gap bor. Albatta ayol kishi har doim mehribon bo'lgan. Turka faqat yaxshilikda, tinchlikda, yaxshilikda xohlashib qoldida. Shuning uchun prezidentni yaxshi nimada yaxshi kayfiyatda to'soldi.
Yo'q, ishonmayman. Boshida просто o'zlarini qo'rqitib, o'zlarini pulini yeb o'rganishib qoldida. Biroz bitta nima bo'lsa qo'rqitib, olib kelib, olib chiqib ketib, pulini olib, yana qaytarib chiqarib yuborgan yillari bor. Birinchisidan, ikkinchisi tamomi bularni o'zi prezident ham biladi. Tamomi o'zi bosh, потому что в курсе дела, в курсе дела.
Ya'ni real harakat qilmayapti, faqat gapirib qo'yapti deb boshchi.
Просто да, просто для отвода глаз. Gapirib qo'yapti, все, потому что уже hamma yoqqa buyurilib ketdi bularni qilgani uchun.
O'shlik Solijon aka, prezident birinchi marta bunday bayonotlarni bermayotgani, O'tunbayevaning oldingi talablari ham o'shda bajarilmaganligini aytdi.
Yo, ishonmaymiz. Prezidentga katta rahmat. Shaharda gapirdi, men ham televizorda eshitdim uni.
Xo'p, endi mana prezidentga rahmat deyapsiz shu gaplarni gapirganiga, lekin o'zgarish bo'lishiga ishonmayman deyapsiz. Sababi?
Bir ikki oy burun prezident mana shu gaplarni gapirgan edi. Shunga qaramasdan bu militsiya organlar hech qanaqa o'zgarish bo'lmasdan shunaqa shubhaga to'g'ri yetib keldi-da bu ishlar endi.
Dedi Solijon aka. Prezidentning keskin bayonotlaridan so'ng inson huquqlari borasida shaharda yuzaga kelgan salbiy ko'rinish ijobiy tomonga o'zgaradimi degan savol bilan jami 10 odamga murojaat qildik. Ularning 6-tasi prezidentning keskin talablaridan so'ng ham o'shda ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonmasliklarini bildirdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.